Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Okay, ni salamu zangu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili, kwanza ni watolee vichwa muhimu. Toleo hili la habari tazungumzia kisa moja ya ugonjwa unaozaniwa kuwa mpox ambayo imeripotiwa ndani ya mtaa wa afya wa Katana wilayani Kabare mjimboni Kivu Kusini. Muhanga huo tayari amepewa matibabu. Na wakati dunia inakuwa ikisherehekea tarehe 9 Septemba ya mwaka sikukuu ulimwenguni wa ukingwa sekta ya elimu dhidi ya shambulizi, shida zinaendelea kuonekana katika sekta hii jimboni Kivu Kusini. Ujeuri unaendelea kusababisha maafa mbalimbali katika sekta zote za maisha na lile la maadibisho hadi kuachwa. Kuzuia kujimalizia maisha kunaanza na kujenga jamii inaweza kuelewa mateso wengine bila kuwahukumu, ndivyo amesema Biringanine Jean Bosco ambaye ni makamu wa kiongozi ya wanapsikolojia wa humo jimboni Kivu ya Kusini. Kuna haya mengine ambayo tunakuwa tukikuandalia msikilizaji, tukope sikio. Sisi ni Helen Bujiriri, mbele ya mikrofoni ufundi unakuwa ki Jean-Claude Ndage. Nimezungumzia kwenye muktasari kisa moja ya ugonjwa unaozaniwa kuwa wa mpox umeripotiwa ndani ya mtaa wa afya Katana wilayani Kabare mjimboni Kivu Kusini. Kulingana na masemi ya wakaaji wa mahali, mtu yule anayeshakiwa kuwa na ugonjwa huo anaonyesha alama zote za mpox. Duru karibu na viongozi wa mtaa wa afya wa Katana zakamilisha habari hiyo na kusema kuwa tayari mgonjwa ule anapatikana kwenye kituo ya afya kwa ajili ya matibabu. Kwa upande wao, wana memba wa shirika la raia wanaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya. Wanashauri watu zaidi kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusana na mtu mwenye dalili za ugonjwa wa mpox. Didier Chiza, mwenyekiti wa shirika la raia Paluhihi wilayani Kabare, anaeleza.
Mwanamke mwenye anaweza kuwa na umri wa miaka 30 alifika kwa kituo cha afya cha Luhihi Centre mnamo grupu ya Luhihi territoire de Kabare, na alikuwa na irritation kumwili yake na alikuwa anapandisha fievre. Ndio centre de santé ka décidé kumbeba formula yake juu ya prise en charge adéquate na juu ya kuexaminer résultat mu laboratoire. Kwa sasa hatuwezi sema kama ni ugonjwa gani ambao anagonjwa, ila tunaomba kwa minote yote ijikaze, ikuwe prudent na ikuwe inarespekte ma mesures hygienique, anatanda ke bakuwa ba sante bajiprononse par rapport a ce problème, kwani tungati tunachunga resultat mpaka leo.
Na wakimbizi toka vijiji vya Kale ambako kumeripotiwa mapambano kati ya AFC M23 na kundi za wazalendo na wanaoishi pa Mabingu groupement Irambi Katana wilayani Kabare wanaendelea kuishi katika hali mbaya, wengi wao wakiwa katika shule za mahali wanalazimishwa kutoa vitu vyao nje kila asubuhi ili waachie watoto nafasi pa kusomea. Wanapotoka nje wanalazimishwa kuishi mpori. Watoto wachanga, wagonjwa, wamama wajawazito na wazee wanaonekana kuishi maisha mabaya huku wakitandika nguo chini ama tena nyasi ikiwa ni wakati wa jua kali ama mvua kujitokeza. Katika mazungumzo na mwanaripoti wa Radio Maendeleo wakati wa matembezi eneo hiyo, wakimbizi hao wanaonyesha kwamba mateso mengi wanapitia hadi watoto wao wanakosa uwezo wa kuenda shuleni. Wamoja wao wanashuhudia kwenye Radio Maendeleo.
Kupitia shida za mavita zimetukimbiza na jamaa zetu, hata na kuporwa mali tulikuwa nayo na manyumba kulunguziwa, na kwa hivi maisha iko magumu sana juu kupata chakula ni shida sana, ni masumbuko sana yenye tuko ndani, na batoto kupata kusoma nayo ni shida sana, na mpaka hivi kupata gisi tutalala nayo kuni shida. Wakati banafunzi banaingia, manake mtu anatupa kila kitu nje, mvule kikuya ni problem, na tunakosa kwanza batoto tutabatia wapi? Mtu analala hapa, mtoto analala hapa, na njoo gisi chakula haipatikani.
Nilikimbia liaka hapa Mabingu, depu tukimbie atuyapataga mfadhili mwana anaweza tusaidia saa vile wakimbizi walitokaka mpaka depo tufika hapa, batoto balishaa kufa na mvula, hakuna bashe, hakuna mavazi, hakuna chakula. Kama mfadhili anaweza patikana wa kutusaidia, si saa vile wakimbizi antuka anaweza tusaidia. Hali yenye tunaishi hapa haiko hali kabisa.
Tujulishe kwamba hata shule ambamo walikuwa wamekimbilia zimesharibiwa, huku wanafunzi wakilazimishwa kusoma katika mazingira mabaya. Na visa vingi vya utapiamlo vinaripotiwa miongoni mwa wahanga wa janga lililojitokeza pa Bushushu na Nyamukubi wanaoishi pa Katashola katika kijiji Muongoza wilayani Kalehe. Hali hii huenda imesababishwa na njaa kubwa inayoripotiwa eneo hilo, ndivyo amejulisha Lawi Hoshisha Crispin, mmoja kati ya wakaaji wa mahali Katashola, katika mahojiano na Radio Maendeleo Jumatano hii tarehe 9 Septemba mwaka huu 2026. Alan Kabika, tupe maelezo.
Huyo amejulisha kwamba watu wanaoguswa zaidi na shida hiyo ni wanawake wajawazito na watoto. Kutokana na ukosefu pia wa maji safi kwenye kampi yao, wanawake na watoto wanajielekeza kwenye mito na kushota maji ambayo wanatubikisha kwa lazima mbalimbali za nyumbani bila kujali ikiwa ni maji siokuwa safi. Amesikitika Lawe Rushisha. Kutokana na kutumikisha maji hiyo siokuwa safi, magonjwa mbalimbali yanajitokeza kwa wananchi hao. Duru yetu imeendelea kujulisha. Lawe Rushisha Crispin anazani kwamba ni muda kwa viongozi pamoja na wafadhili kujitokeza kwa haraka kwa kuwatolea msaada wananchi hao. Hii ni kupitia kuwatolea msaada wa chakula na isiyokuwa chakula, pia kuwajengea bomba za maji safi kwenye kampi hiyo. Lawi Rushisha Crispin:
kunakuwa uhaba wa chakula. Kwa kukosa chakula, wamama wanafanya kazi mchana mzima ili wapate pesa 2000 kwa ajili ya kutafuta chakula ama kwa kujibu kwa maswali za nyumbani. Ndio maana unakuta wengine sasa wanagonjwa bwaki, wa mama zaidi, watoto, wazee, watu wenye kuishi na ulemavu. Watoto wanaisha damu, wengine wanagonjwa ukuhara, wengine malaria. Kunakuwa pia uhaba wa maji safi ndani ya kampi Katashola. Mama na watoto wanajielekeza kwenye mitoni kwenda kutafuta maji, pigisha chakula ndani ya nyumba. Tunalomba wakubwa kwa ngazi zote na watu wenye mioyo nzuri kusaidia hawa wakaaji ambao wanateseka. Tunaomba kwa shirika za kiutu kwa chakula na ingine mambo mbalimbali kwa hawa watu wenye wanateseka hapa Katashola.
Ikumbushwe kwamba waathirika hao wametokea katika kijiji Bushushu Nyamukubi kisha ajali iliyojitokeza huko na iliyosababisha kifo ya watu zaidi ya 500 na wengine wengi kupotea hadi leo hii. Usiku wa tarehe 4 kuchia tarehe 5 Mei mwaka wa 2023.
Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, wakati dunia inakuwa kusherekea tarehe 9 Septemba ya mwaka sikukuu ulimwenguni wa ukingo wa sekta ya elimu dhidi ya shambulizi, shida zinaendelea kuonekana katika sekta hii. Jimboni Kivu Kusini, ujeuri unaendelea kusababisha maafa mbalimbali katika sekta zote za maisha, na lile la maadibisho halikuwekwa pembeni. Shule zimefunga milango na watoto wengi wanaona ndoto yao ya kusoma kuanguka kutokana na mapambano yanayoendelea kuripotiwa. Pia shule zimoja zinazogeuzwa makao ya wakimbizi na hata wapiganaji. Kwa hiyo kunaongezeka familia zilizokimbia maskani yao wakikosewa na vyote kwa kuwapeleka watoto wao shuleni. Wakati huu wa vita, watetezi wa haki za binadamu wanaalika pande husika katika mizozo kuepusha watoto na kuhakikisha watoto wanasoma bila matatizo. Musika na mipangilio kunako PPI, Jonathan Magoma anaeleza.
Tunakumbusha wote kwamba shule ni maeneo ya kulindwa sana, hasa katika maeneo au jimbo zetu za Sud Kivu, Nord Kivu na Ituri, ambako watoto na walimu wanaishi katika hofu ya mashambulizi na vitisho. Ni kosa kubwa sana na lisilokubalika shule kushambuliwa, kaliwa na wapiganaji au kutumiwa kama vile chombo cha kuonyesha nguvu za kisiasa. Na PPI yasema wazi kwamba shule si uwanja wa vita. Katika mazingira haya ya mapigano, uhamishaji mkubwa wa watu na huduma za umma au service public ambapo ziko kama haziendeki, na PPI inatoa wito kwa makundi yote ikiwemo yenye kumiliki silaha kuheshimu shule za msingi, za kisekondari na za vyuo vikuu, na kuhakikisha kwamba usalama wa watoto na wa walimu mjini na vijijini upo.
Sikukuu hii ina lengo ya kuhimiza kuhusu haki ya watoto katika eneo zinazoathirika na mizozo na kualika viongozi kukinga wanafunzi na walimu wakati wa mizozo. Msikilizaji unaoifuata ni idhaa ya Kiswahili toka Radio Maendeleo, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Habari zingine zinahusu kuzuia kujimalizia maisha ambao unaanza na kujenga jamii inaweza kuelewa mateso ya wengine bila kuwahukumu. Hayo yanakuwa ni masemi ya Kibiringanine Jean Bosco ambaye ni makamu wa kiongozi wa wanapsikolojia umujimboni Kivu Kusini wakati wa kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya kuzuia kujimalizia maisha inayosherekewa kila tarehe 10 Septemba ya mwaka. Kwa mjibu wake, mtu mwenye mawazo ya kujimalizia maisha anahitaji msaada na kufuatiliwa na jamii nzima kwa sababu swala ya afya ya kiakili si la mtu binafsi bali ni jambo linalohusu jamii yote. Anasisitiza umuhimu wa kulipa kipaumbele zaidi swala la afya ya akili hususan katika familia, shule na makanisa ili kutambua mapema dalili za msongo na mateso ya kipsikolojia na hivi kuzuia madhara makubwa. Pia anatoa wito wa kuanzisha maeneo salama ambapo watu wanaweza kuzungumza kwa uhuru kuhusu shida na matatizo yao na kupata msaada unaohitajika. Biringanine Jean Bosco anaeleza.
Sio jambo la haya wala sio jambo lisilokuwa la kawaida, ni jambo ambalo linakuwa mumaisha lakini yafaa kuizungumzia. Kuizungumzia inaruhusu kufungua milango, kuizungumzia inaruhusu watu wengine kupata msaada na kuepusha maisha fulani fulani kuharibiwa. Ujumbe mkubwa ambao tunaweza kutoa kwa population yetu ya Sud Kivu ni kusema kama sio vizuri kukamata hili jambo kwa uregevu. Wakati mnaishi na watu, nasikia naanza sema nawaza kama maisha haina tena maana. Ni kusema mtu anaanza ongea kwa gisi anaonesha sawa vile kufa ingelikuwa jibu ya rahisi kwake. Wakati unakuwa na mtu mwenye kwa anaongea vile karibu yako, inafaa kumwangalia kwa makini kabisa sababu maneno sawa na yale haitoke bure.
Biringanine Jean Bosco ni yeye mwalikwa wa kipindi tuyazungumzie siku Alhamisi tarehe 10 Septemba mwaka 2026 kuanzia saa 1 dakika zake 5 asubuhi. Na wakaji wa vijiji vya groupement Bugobe wilayani Kabare wanapaswa kuzingatia njia za amani za utatuzi wa migogoro pale pa kushitakiana mbele ya mamlaka. Na pia kwa watu wanaomiliki silaha katika eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini, wito umetolewa na kundi Mfamungo Zengombe ya Bugobe katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 9 Septemba mwaka huu 2026. Kikundi hii nasema kutoa wito hii baada ya kugundua kwamba baadhi ya wakaji eneo hilo wanapendelea zaidi kwenda kwenye mahakama na wengine wanatafuta msaada kutoka kwa watu wenye silaha kwa kutatua baadhi ya matatizo yanayowakabili, hali ambayo inaweza sababisha kuharibika kwa uhusiano wa kijamii. Duria tunaongeza kuwa migogoro inayoripotiwa zaidi ni ile inayohusiana na tuhuma za kuwa memba wa kundi moja ya silaha au nyingine, pia migogoro inayohusiana na mipaka pamoja na mambo ya uchawi. Msimamizi wa kikundi hii Muhula Mitima Charles Saladin anazani kwamba njia muhimu kwa kutatua migogoro ni kuandaa mazungumzo kwa kuwashirikisha wazee wa busara, viongozi wa makanisa na watu wengine. Tumsikilize.
Wakati huu wa vita ambao vikundi vinavyomiliki silaha vinapatikana wilayani Kabare, watu wa moya wa moya wanaendelea kushitumana na kulaumuana mgrupma ya Bugobe. Wamoya wanalaumu wengine kuwa pande ya kikundi inayomiliki silaha ya kwanza, wengine nao wanalaumu wengine kuwa pande ya ingine kikundi. Ile yote inaleta utata ngambo ya usalama ya watu na ya mtangamano ya groupement Bugobe yote mzima. Ndio kwa maana kikundi ya maendeleo ya Mfamungo ze Bugobe inatoa wito kwa mkaaji wote wa groupement Bugobe kuwa wangalifu na kufanya yote iwezekanavyo ili shida yote watu waitatue kwa mazungumzo ndani ya jamaa kwa kushirikisha viongozi ya vijiji, washamuka, wakubwa wa makanisa, mapasta, wa chef de secteur, ili utulivu na usalama iboreshwe kwetu mugrupma ya Bugobe.
Huyu alikuwa ni Muhula Mitima Charles Saladin. Na mashirika ya siyo serikali na miungano zisizolenga faida ama ASB nalazimisha kulipa kodi, ndivyo anajulisha Charles Kanegi, kiongozi wa ofisi na usika na kodi DGI jimboni Kivu ya Kusini chini ya anzi ya M23. Anajulisha kwamba siku hizi wenyeji wa mashirika ya siyo serikali ama ONG na ma ASB hawalipe kodi kama vile DGI inangojea. Anaeleza kwamba sheria inapanga walipe kodi kumshahara ya wafanyakazi wao, na kujulisha DGI yoyote walinunua kwa wafanyabiashara. Charles Kanege anaeleza.
Baonje na Baisbel apparemment habashi comporté mzuri. Mingi banasema hatuna financement, hatulipe batumishi, banalalamika juu bana vivre na ma financement za kutoka nje. Vrai ou faux, sijue. Na bengine banasema non, chie hatuwezi lipa parce que tulisigne convention na gouvernement central, et tunawakumbusha kama haiko ONG njo iko redevable, réel. ONG ni simple collecteur. ONG hailipe. ONG ina collecte pour le compte ya trésor. Mwenye analipa ni citoyen congolais, mwenye anaishi mon espace libéré, na mwenye ana bénéficier na ma service d'administration ya espace libéré. Impôt ni sheria ina y prévoir, na sheria njo na prévoir ma sanction, ma amende, ma pénalité. Haiko invention ya administration fiscale, avec une pension, il y a DGI, tenez à Kubambia, Bajikazi, Batu éviter, Kuba calculer ma pénalité.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Uhimizaji wa kusafisha mfereji kabla ya mvua kunyesha na ombi la viongozi wa muungano wa kisiasa FCC kwa ajili ya ushiriki wa AFC M23 katika mazungumzo ya kitaifa ni miongoni mwa mada zilizovutia magazeti Jumatano tarehe 9 Septemba mwaka huu wa 2026. Alan Kabika.
Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na media actualite.cd inayoandika DRC hatuwezi kufanya amani na marafiki. Marie Ange Mushobekwa aliyesema hivyo anapendekeza kuingizwa kwa AFC-M23 kwa mazungumzo yaliyotangazwa na viongozi. Tovuti hii ya habari inarudilia kauli yake Marie Ange Mushobekwa akiwa memba wa muungano wa kisiasa Front Commun pour le Congo FCC, ambaye anapendekeza kushiriki kwa AFC-M23 kwenye mazungumzo ya kitaifa. Anadhani itakuwa vigumu kufikia amani bila kujadiliana na wanaohusika katika mzozo, huku akitambua pia swala la haki kwa uhalifu uliofanywa wakati wa vita. Mwakilishi wa FCC pia anadhani kwamba mazungumzo yanapaswa ongozwa na hatua za kupunguza mvutano wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa pamoja na wafungwa wa maoni, pia kusimamishwa kwa baadhi ya kesi zinazolenga kwa maoni yake wapinzani, waandishi wa habari pamoja na watetezi wa haki za binadamu. Zaidi ya hayo, FCC inataka upatanishi kutoka Senko na ACC kwa msaada Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa. Jukwaa hilo pia linataka mkutano ufanyike katika nchi isiyokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, likieleza uwepo wa viongozi wengi wa kisiasa walioko uhamishoni. Eco News inajihusisha kwa ngambo yake na uwepo wa baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka bunge za zamani katika timu ya maandalizi ya mazungumzo. Gazeti hilo linaona hii kama nia ya kupanua wigo wa mazungumzo, huku wakibakiza mipaka inayokabiliana na makundi ya silaha. Jarida hili pia linaweka uchambuzi wa Profesa Jacques Joly anayetoa tofauti kati ya wigo tatu: Kinshasa kwa ajili ya mshikamano wa kitaifa, Doha kwa masuala yanayohusiana na makundi ya silaha, pia Washington kwa upande wa kikanda. Kwenye mada nyingine, Jambo RDC inahamasisha kuhusu kufungua mifereji ya maji kabla ya mvua kunyesha. Vyombo vya habari hivi vinaonya kuhusu hatari ya mafuriko hapa mjini Bukavu ikiwa hakuna kinachofanywa kwa haraka. Katika eneo kadhaa hapa mjini Bukavu, takataka ama uchafu zinakusanywa katika miundo iliyokusudiwa kwa ajili ya kuondoa maji. Hali hii inashtua wakati mvua zinazotarajiwa zikiwa karibu na inaweza sababisha maji kuzidi kutoka katika maeneo tayari yaliyo hatarini, inabainisha Media Le Souverain Libre. Kulingana na wadadisi katika sekta mazingira waliojiana na media hii, kusafisha mifereji hakupaswi subiri mvua ya kwanza. Matengenezo ya mara kwa mara ya mifereji yatasaidia kurahisisha uondoaji wa maji na kupunguza hatari mbalimbali zenye kusababishwa na maji ya mvua. Tumaliza ukaguzi wa habari toka magazeti na Media Le Souverain Libre inayojihusisha na watoto wa mitaani wanaoonekana katika sehemu mbalimbali za hapa mjini Bukavu. Baadhi yao waliokutwa na waandishi wa media hii wamesema wanapata shida kurudi shuleni kwa sababu baba zao ni wanajeshi ambao wengi walitoroka na wake zao wakati wa kuibuka kwa makundi ya AFC-M23. Hali hii inawaathiri watoto hao na kuwalazimisha kuishi mitaani. Watetezi wa haki za watoto wanaomba watoto hao walindwe wakati huu. Media hii imemalizia.
Sina la kukuongezea msikilizaji, huu ndio mwisho taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Tunashukuru nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufunzo na kwa wake Jean-Claude Ndage.